A keď vzal Ježiš ocot, povedal, dokonané je, a skloniac hlavu, vydal ducha. Keď som premýšľal nad týmito slovami, nad tým, čo si tu čítame, a tak všeobecne nad dielom Pána Ježiša Krista a nad tým, čo o ňom vieme, čo nám o ňom hovorí Božie slovo, tak v súvislosti s týmito slovami dokonané je, mi napadla taká otázka, keď je tu v tomto mieste napísané, že Pán Ježiš povedal dokonané je, tak čo ten zvyšok toho príbehu o ňom? Aký je význam toho, čo sa dialo potom, toho vzkriesenia, toho, ako sa zjavoval učeníkom? Čo nám to hovorí? Alebo akým spôsobom je to ešte súčasťou tej zvesti, ktorú nám Božie slovo podáva Pánovi Ježišovi Kristovi? A keď to tak takou jednou vetou by som chcel povedať, aký význam má pre nás to vzkriesenie Pána Ježiša Krista. A v Božom slove si čítame v evanjeliách o vzkriesení a v predchádzajúcich častiach Božieho slova, teda v Starom zákone, na veľmi málo miestach sa spomína niečo o vzkriesení, priam až skoro vôbec. A začína to akoby tak nejak viac sa objavovať v súvislosti s Pánom Ježišom Kristom. A tie miesta, ktoré mám ja na mysli, sú, keď Pán Ježiš vzkriesil človeka, ľudí, hej, ktorí boli okolo. Na jednom mieste to bola teda dcéra toho Jaira, potom to bol syn nainskej vdovy a potom to bol Lazar. O tom Lazarovi to tam máme tak nejak najpodrobnejšie napísané. A aj tak najväčší obraz o tom môžeme získať. A tam si čítame o tom, že sestry Lazara, teda Marta a Mária, volali Pána Ježiša, aby prišiel za nimi. A pretože tento Lazar bol chorý, ťažko chorý, a teda nakoniec vieme, že teda zomrel a Pán Ježiš ešte prišiel až niekoľko dní potom. A tam si čítame, že už 4 dní bol v hrobe a že už tí, ktorí, Pán Ježiš teda potom tam prišiel a povedal, aby odvalili ten kameň a chcel ho zavolať von, ale tí, ktorí boli okolo neho, tak ho nejak odhovárali od toho, že už je dlho v tom hrobe, že už to nemá význam, že už to telo sa jednoducho začalo rozkladať, ale Pán Ježiš nedal na tieto výzvy nejak a vzkriesil ho. Čítame si tam, že ho zavolal von a tento Lazar vyšiel a vrátil sa teda medzi živých. A tieto tri príbehy zo života Pána Ježiša, alebo tieto tri vzkriesenia majú spoločné jednu vec, a to, že bol potrebný niekto, Pán Ježiš Kristus, k tomu, aby vzkriesil toho človeka. Aby vykonal teda ten akt vzkriesenia. Ale pri Pánovi Ježišovi Kristovi nebol potrebný takýto vonkajší zásah. Nebolo potrebné, aby niekto prišiel tam k tomu hrobu, ten hrob otvoril a zavolal ho von. Takže Pán Ježiš nepotreboval nikoho ďalšieho preto, aby vstal z mŕtvych. A v poslednej kapitole Matúšovho evanjelia si môžeme čítať 28. Matúš 28. Od prvého verša. Potom pozde, na koniec soboty, keď už svítalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, povstalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň od dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk a jeho rúcho bolo biele ako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli ako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám, vy sa nebojte, lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. Nie ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. A idite rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa predchádza vás do Galileje, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Tu si čítame, ako to vyzeralo, alebo čo tí prví svedkovia, ktorí prišli k tomu hrobu, nám podávajú. A to je ten prázdny hrob a ten anjel, ktorý svedčí o tom, že tak, ako to Pán Ježiš predpovedal, tak, ako to on povedal v Evanjeliu Marka v 9. kapitole, si to môžeme čítať v 31. verši, tam hovorí, tam hovoril svojim učeníkom, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, no keď ho zabijú, tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ale oni nerozumeli tomu slovu a báli sa ho opýtať. A teda pri tom skriesení tam anjel tým, že nám hovorí, že Pán Ježiš Kristus vstal presne tak, ako to on predpovedal. A aj na iných miestach si čítame, kde on, Pán Ježiš Kristus, dopredu hovorí o svojom utrpení a o tom, čo sa s ním bude diať, že hovorí o tom, že on potom vstane. A používa na to aj ten príklad toho chrámu, že hovorí, že zborte tento chrám a za 3 dní ja ho postavím. A to je ten chrám, to je Pán Ježiš Kristus, ten, ktorý bol zabitý ľuďmi, ale ten, ktorý po 3 dňoch vstal. A takú odlišnosť od tých troch vzkriesení a vzkriesenia Pána Ježiša Krista si môžeme čítať aj v 1. Korintianom 15. kapitole. A tam v 20. verši. Je to 1. Korintianom 15. kapitola, 20. verš. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Nečítame si tu, že Pána Ježiša by niekto vzkriesil, ale on vstal z mŕtvych a vstal ako prvý z tých, ktorí zosnuli alebo ktorí zomrú a z tých, ktorí budú vzkriesení. A vidíme tu ten rozdiel, tú veľkosť Pána Ježiša a to, akým spôsobom on je odlišný od ostatných ľudí. A teda ešte jeden rozdiel, ktorý môžeme vidieť, je ten, že tí ľudia, ktorých skriesil Pán Ježiš Kristus, oni sa vrátili do takej podoby a do takého života, ktorý žili predtým. Ten Lazar, keď zomrel, tak zomrel v tele a keď ho Pán Ježiš povolal z hrobu, tak opäť ho povolal v tom tele a v tomto tele aj zostal. Ale o Pánovi Ježišovi si čítame, že to telo zomrelo, ale potom, keď vstal, tak už bol iný. Už si čítame na jednom mieste, že učeníci, ktorí boli zavretí v miestnosti, boli zamknutí, tak tam prešiel k ním cez tie zavreté dvere, dostal sa tam k ním. A to už bol iný život ako ten, ktorý žil predtým na zemi. A v tejto 1. Korintianom 15. kapitole apoštol Pavol sa tak viacej venuje tomuto tejto otázke vzkriesenia. A od 3. do 8. verša si môžeme prečítať. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, a že bol pochovaný, a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem, a že sa ukázal Kéfašovi, potom 12, potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých ste nedochodčaťu sa ukázal aj mne. Apoštol Pavol nám tu ukazuje viacero príkladov, viacero situácií a rôznych ľudí, ktorým sa Pán Ježiš pro svojom zmŕtvych vstaní ukázal. A takýmto spôsobom dokazuje to, že to zmŕtvych vstanie Pána Ježiša je skutočné, že je to pravda a že to nie je, čo by si jeden, dvaja ľudia vymysleli a teraz začali šíriť medzi ostatnými, ale že je to pravda a Pán Ježiš to takýmto spôsobom, že sa toľkým ľuďom a pri toľkých príležitostiach ukázal, on sám to potvrdzuje, že je to pravda. A toto už len Keby len na to sme hľadeli takými tými ľudskými meritkami, aby sme mali niečo potvrdené, tak keď nám jeden človek niečo povie, tak tomu môžeme veriť, nemusíme, záleží od toho, aký vzťah máme k tomu človeku, akým možno v minulosti, čo nám takýmto spôsobom hovoril. Ale keď od dvoch, troch, piatich mnohých ľudí nejaké svedectvo, nejakú správu počujeme, tak už jej veríme. A takýmto spôsobom Pavol tu vymenováva tieto udalosti a dokladá to, že vzkriesenie Pána Ježiša je pravdivé a že je isté a že skutočne sa udialo. A teraz, keď vidíme to, že to vzkriesenie je isté, tak v Rímanom 4. kapitole si prečítame jeden verš, 25. Rímanom 4:25. Ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A tu sa dostávame k tomu významu vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Tu si čítame to, že bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Že to nebolo len tak, že to nebolo len nejaký taký bezvýznamný dodatok k tomu celému dielu Pána Ježiša Krista, ale že to bolo pre naše ospravedlnenie. A navyše, teda sme si čítali na začiatku, alebo sme hovorili o tom, že Pán Ježiš bol ten, ktorý sám o sebe hovoril dopredu, že on vstane z mŕtvych a takýmto spôsobom potvrdil tie svoje slova. Akým iným, lepším spôsobom by mohol potvrdiť to celé svoje dielo, ktoré konal, všetky tie slova, ktoré on hovoril, ako tým, že to proroctvo, ktoré v podstate on dopredu o sebe vyriekol, takže sa aj naplní. A že sa naplní presne takým spôsobom, ako to on povedal, ako to on slúbil tým svojim učeníkom a akým spôsobom to bolo podľa Božej vôle. A je to opäť ďalší dôkaz toho, že Pán Ježiš Kristus je ten pravdivý. Že je ten, ktorého slovo je pravda a ktorý to, čo hovoril, to aj sa naplnilo, to aj sa stalo a to bolo preto, aby bolo potvrdené to, že on je ten odbohadaný, ten spasiteľ, ten vykupiteľ a ten, ktorý to dielo spasenia má vykonať a ktorý ho aj koná podľa tej Božej dobrej vôle. V Evanjeliu Jana 11. kapitole si čítame v 25. verši. Ježiš je povedal, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A v tej 1. Korintianom 15. kapitole 21. verši, lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych vstane mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak aj v Kristovi všetci budú oživení. A tu vidíme ďalší krok alebo ďalšiu časť toho významu vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Ako toho, ktorý tým, že on vstal, tým dokazuje to, že on má moc vzkriesiť tých, ktorí sú jeho. Že on má moc povolať k sebe tých, ktorí jemu patria, tých, ktorí jemu odovzdali život a tých má moc vzkriesiť a má moc ich k sebe vziať, aby teda prebývali večne s ním. A v 1. Tesaloničanom 4. kapitole si čítame potvrdenie týchto slov. 1. Tesaloničanom 4. kapitola 14. verš. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Opäť je tu potvrdené to slovo, že tí, ktorí v neho veria, tí nezomrú na veky, ale budú na veky žiť a budú s Pánom Ježišom Kristom. A ten spôsob, akým, alebo čo to vlastne znamená, keď Pán Ježiš človeka vzkriesi, tak v tej 1. Korintianom 15. kapitole 42. verš nám to hovorí. Tak aj vzkriesenie mŕtvych seje sa v porušenosti, vstane v neporušiteľnosti. Seje sa v nečesti, vstane v sláve. Seje sa v slabosti, vstane v moci. Seje sa duševné telo, zmyselné, vstane duchovné telo. A potom ešte 53. verš a 54. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané. Smrť je pohltená vo víťazstvo. A tu vidíme, akým spôsobom Pán Ježiš toto robí. Že to, čo je nečestné, to, čo je porušené, to, čo je duševné, to, čo je telesné, to zomiera a vstáva to slávne, to v moci a vstáva to duchovné. A takýmto spôsobom človek, ktorý hoci zomrie na tejto zemi a to tú telesnú schránku tu zanechá, tak takýmto spôsobom Pán Ježiš Kristus ho vzkriesí a vzkriesí to dobré, to slávne, to bez vady, bez porušenia a takým spôsobom, že človek potom takto vzkriesený a v takejto podobe bude večne s Pánom Ježišom Kristom a v Božej prítomnosti, v tej sláve, v tej Božej prítomnosti, ktorá je najlepšia. O Božej prítomnosti si čítame už na začiatku Božieho slova, kde keď Boh stvoril Adama a Evu, tak tam si čítame, že boli v takom blízkom kontakte, že mali spolu obecenstvo a Boh prichádzal s tým večerným vánkom, prichádzal k ním a mali spoločne obecenstvo. A ja verím tomu, že pre Adama s Evou istotne boli v raji, ale aj napriek tomu, že mali všetko krásne okolo seba, aj napriek tomu verím, že ten večer, keď k ním prichádzal Boh, tak bola najkrajšou časťou toho dňa. Pretože boli s tým, ktorý ich miluje, s tým, ktorý ich stvoril, s tým, ktorý ich stvoril na ten svoj obraz, aby mohol mať s nimi obecenstvo, aby mohol prejavovať svoju lásku. A boli v tom dokonalom spoločenstve s ním. A v takomto spoločenstve bude aj ten, kto uverí v Pána Ježiša Krista. Uverí v to dielo, ktoré on vykonal. V to, že tak ako sme si to čítali, že Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, za naše neprávosti a že vstal preto, aby sme mohli byť ospravedlnení. A to jeho dielo, celé to dielo Pána Ježiša Krista, ktoré on prišiel vykonať, je práve kvôli tomu, aby človek ako ten porušený, ten nedokonalý, hriešný, ten, ktorý tak ako do obeda sme o tom hovorili, ten, ktorý nejakým iným spôsobom nemal právo, nemal možnosť si vydobiť toto postavenie voči Bohu, to postavenie alebo to Božie prijatie v milosti a v láske, ale bol pod odsúdením a človek, ktorý toto nepríjme, tak voči Bohu je v postavení toho obžalovaného voči sudcovi. A to nie nejakým takým spôsobom, že by sa ešte mohol potom brániť, ale voči toho obžalovaného, ale je v postavení toho obžalovaného, ktorý je vinný a ktorý bude odsúdený. A svojimi vlastnými silami s tým nič nemôže robiť. Ale práve preto Pán Ježiš konal toto všetko, čo konal, a konal takým spôsobom, akým to konal, že zomrel za hriechy ľudstva, že zomrel za nás, za mňa, aby z tohto postavenia toho obžalovaného, odsúdenia hodného, toho, ktorý mal už istý ten rozsudok nad sebou, aby nás z tohto postavenia vytrhol a aby nás postavil do toho postavenia Božích detí, tých, ktorí budú môcť večne prebývať s ním. A tak toto, keď som na začiatku položil tú otázku o tom význame toho vzkriesenia, alebo čo nám to vlastne hovorí, čo nám tým Božie slovo chce povedať, tak toto je možno len jedna taká časť z toho, ale taká, tá, na ktorú som chcel teraz poukázať, že jedna vec, teda, že Pán Ježiš potvrdzoval všetko to, čo o sebe hovoril, a druhá tá, že tak, ako on zaslúbil, že on vstane, tak on zaslúbil, že vzkriesí aj nás, tých, ktorí patríme jemu. A tak, ako sa potvrdilo to, že on vstal, že tie jeho slova sa potvrdili, tak takú istú nádej, takú istú istotu môžeme mať v tom, že aj tieto jeho slova dôjdu k tomu koncu, že sa to potvrdí a že aj my budeme takýmto spôsobom vzkriesení. A tak je to nám, ktorí mu patríme, na radosť, na povzbudenie, na to, aby sme mohli tak odpočinúť v tom, že Pán Ježiš nám dáva túto istotu. A tým, ktorí jemu nepatria, je to na zamyslenie, na výzva k tomu, aby rozmýšľali nad tým, čo to všetko vlastne znamená. Čo vlastne priniesol Pán Ježiš Kristus. A akým spôsobom on toto všetko spravil. A v Božom slove istotne máme to všetko napísané a je isté, že nejakým iným spôsobom z toho ľudského, z toho odsúdenia, ktoré patrí každému človekovi, ktorý je hriešný, ktorý koná skutky ľudské, ktorý je človekom. Je isté, že žiadny iný spôsob neexistuje, ako sa dostať spod tohto odsúdenia, ako v krvi Pána Ježiša Krista a v jeho obeti. A tak nech je nám to na potešenie a na povzbudenie, že aj takýmto spôsobom Pán Ježiš nám potvrdzuje a nás povzbudzuje k tomu, že on je tým Bohom, on je tým spasiteľom a on je tým kráľom. Amen.